Von erfohlene Flüver omkring Führer, som svæve planer, kan jeg høre dit hjerte synge, en sang så blå som ingen sinde.
Da jeg ringede til dig og spurgte, om du ville være med på festivalen, så nævnte jeg selvfølgelig titlen Billeder af Liv, og du sagde med det samme, at dine sange var jo på en måde også billeder af liv og billeder af dit liv.
Det er det jo i hvert fald blevet. Altså, det tænker man jo ikke over. Jeg tænkte ikke over det, da jeg skrev sangene. De skrev sig selv, fordi de måtte skrive. Men jeg kan jo se nu, efter alle de her år, at jeg kan jo slå ned på de sange kronologisk, og så kan jeg se, hov, der var hun henne, hende Pia. Altså, og jeg kan se ting, som ville være glemt i erindringen, altså øjebliksbilleder, som ville være forsvundet fra hukommelsen, hvis ikke de var blevet holdt fast i nogle åbne billeder. Åbne billeder på den måde, at jeg påstår i hvert fald over for mig selv, at jeg ikke skriver lukket. Altså jeg, mange år efter jeg begyndte at skrive på den måde, så har jeg tænkt, at jeg gerne ville skrive tekster, digte, sådan som Dali, jeg ved ikke, hvad man kalder ham, malede billeder, sådan at det er så åbent et sprog, at man kan lægge sin egen virkelighed ind i det, og at det billede, som den enkelte lytter, den der gider lytte, får, er lige så rigtigt eller lige så forkert, som det, jeg har skrevet på. Ikke? Men nu kan jeg så se, at det sprog, jeg har kunnet bruge, og som jeg har udviklet gennem årene, at det har været trods alt så åbent, at jeg nu kan se hende igennem ordene, men også uden at der er en facitliste, så jeg kan nu en gang imellem kan jeg se, at jeg har været nærmest lidt synsk, fordi noget af det, jeg har skrevet, er gået i opfyldelse eller er blevet til en anden virkelighed end den, jeg rakte ud efter med ordene, da jeg skrev. Ej, hvor bliver det vanskeligt. Jeg sad faktisk og tænkte på her forleden aften, at der er et bestemt billede fra en sang, som jeg endnu ikke har fået øvet op på igen, som jeg rigtig gerne ville kunne synge. Men den ligger simpelthen så højt i toneleje, for den gang var jeg sopran nærmest. Det er jeg ikke rigtig længere. Den sang, der hedder Blå Dage, den vil jeg forfærdeligt gerne synge igen, fordi det er en af mine bedste sange, synes jeg selv. Men da jeg tænkte på den, så kom der lige et jetfly forbi. Så huskede jeg pludselig den dag, jeg skrev sangen. Det var en dag, jeg var meget, meget ung. Det har været i måske 1975, altså. Ej, det passer nu ikke, det var 76, måske med det. Hvor jeg havde skændtes med min kæreste om, hvem af os, der skulle gå på møntvaskeri nede ad gaden. Og jeg vandt, for en gang skyld var det mig, der vandt. Så jeg så ham ud af tagvinduet, så ham trille ned ad gaden med to kæmpe poser vasketøj hængende på styret af den her cykel, som vi havde lavet veterancykler, som vi havde malet æggeskal og mørkebrun. Ja. Og han trillede ned af Vibervej med to kæmpe poser på syret. Og min sang havde vundet. Jeg vidste, der var en sang i gang. Og jeg vidste også, at hvis jeg slap den der, så ville den aldrig blive til noget. Så jeg så ud af vinduet og havde en frygtelig dårlig samvittighed. Og jeg satte mig der og kiggede ud af vinduet, det andet skråvindue til den anden side, og prøvede at få inspirationen i gang. Det gik jo bare ikke, fordi samvittighedssnagen, altså den plagede mig. Så jeg gjorde det, at jeg gik ned i køkkenet. Vi boede mange i et stort gammelt hus, hvor der var værelsesudlejning. Og så gik jeg ned i køkkenet, så lille bitte køkken, som vi delte om 4-5 stykker. Så tog jeg en kæmpe gryde, og kom vand i, op på komfuret og sæbe, og så håndklæder og viskestykker op i. Og så stod jeg simpelthen der, da det kogte, og rørte rundt, ligesom min mor og bedstemor gjorde i gamle dage, simpelthen rørte rundt i den her gryde, som kogte op. Ikke? Og den der damp, der steg op af gryden der, sådan lidt som de gamle sibyller, som profeterede, når de sad der i de der røg og damp. Og bagefter så gik jeg ned i haven og hængte det her vasketøj ned på snoren dernede. Og det var i mørkningstimen, den blå time. Og havde den der fornemmelse af en dobbelt fortid. På den måde, at lige pludselig kunne jeg mærke min unge mor og min gamle bedstemor, når de gik fra grukedlerne og hængte tøj op, mens solsortene de sang deres aftensange, og mørket var ved at falde på. Ikke? Altså den der fuldstændig magiske stemning. Og så satte jeg mig op og fik blå dage skrevet tilbage, eller skrevet færdigt. Og alt det billede ville jeg helt givet have glemt, hvis ikke jeg havde fået holdt fast i min sang, og insisteret på, at det at sidde og glo ud af tagvinduet, det er også arbejde, hvis man skal skabe noget. Det er rigtig, rigtig svært at få forklaret til folk, som har et fysisk arbejde, og som skal være op til en bestemt tid, at det at sidde ørkesløst eller blindt stirrende ud af vinduet, det kan være arbejde. Men det var det, der vandt over vasketøjet på den veterancyklen. Det er lidt sjovt, at jeg lige pludselig fik det billede tilbage igen, men sådan er der i alle mine sange, har jeg jo opdaget, fordi jeg for et års tid, halvandet siden, gav mig til at tage på en rejse, som jeg ikke er nået så langt med, men hvor jeg besluttede mig, at jeg ville på min hjemmeside, ville jeg simpelthen skrive om alle mine sange kronologisk, alle mine indspillings, alle plader, og så alle sangene kronologisk rækkefølge. Og jeg er faktisk nået til at blive færdig med den første LP, som udkom i 1978. Ikke? Længere er jeg ikke kommet, og det er en fantastisk fornemmelse at prøve. Og nogle gange kan jeg godt huske, hvad det kom ud af. Andre gange så er jeg så nødt til at tolke ind og se, hvad var det i grunden, hun tænkte hende, der skrev de der ord og den musik. Og det er en fantastisk rejse, altså. Men jeg vil nok sige, at jeg skal leve ret længe, hvis jeg skal, med den hast, jeg har på, hvis jeg skal nå at blive færdig. Der er jo 120 sange, noget af den stil, som jeg skal igennem, når jeg er nået de 10, ikke? Altså, så jeg skal leve længe.
Men du er grundig?
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Nej, jeg tror mere, at det er det der med ikke at lade sig forstyrre, ikke lave overspringshandlinger. Jeg tror til din sidste festival, jeg fortalte om eller også gjorde jeg ikke, men det billede, jeg havde fået hos Thor Nørretranders, lige inden jeg startede min koncertkarriere igen, som fortalte mig, hvorfor jeg havde været så rædselslagen, på en måde rædselslagen for at gå ind i musikken igen, og på den anden side havde en enorm længsel. De der to totalt modsatrettede bevægelser. Og faktisk forrige vinter, hvor jeg stadigvæk ikke var sikker på, at jeg turde bevæge mig derind i musikkens land, der læste jeg hos Thor Nørretranders i den bog, der hedder Verden vokser, hvor han har et kapitel om autisme. Og skriver han en sætning, han skriver, kreativitet er autisme med returbillet. Og det fik mig pludselig til at forstå et af de Inger Christensen-digte, som jeg satte musik til i 1980. Det der hedder, i den musikalske udgave kalder vi det Doren. Første linje i digtet er, jeg lånte en tåre fra vandet. Hvor hun skriver om landet, der ikke er til. Og om Doren, der ved, hvor han træder. Pludselig forstod jeg, at musikken for mig er det land, der ikke er til. Og at man skal have en særlig adgangsbillet for at kunne komme derind. Og jeg havde forladt det land, jeg havde forladt landet, der ikke er til, da jeg holdt op med at synge og give koncerter. Jeg er ikke autist, og jeg har altid vidst, at hvis jeg går ind i landet, der ikke er til, så har jeg altid returbilletten med mig. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Jeg kan altid komme ud igen. Det, jeg ikke vidste nu, det var, ved at blive lukket ind, kan jeg få lov til at komme ind i det land, der ikke er til. Og det vidste jeg først, om det lød sig gøre på den første koncert, jeg havde den 9. februar i 2017. pludselig glemte jeg at være optaget af, om fingrene ville, om hukommelsen ville, som jeg ville. Pludselig gav jeg slip, uden at give slip. Det gav slip på mig, og jeg blev lukket ind. Og det opdagede jeg ved, at jeg havde taget alle de forbehold, jeg kunne tage. Så jeg, i gamle dage lavede jeg 3 timers koncert med 10 minutters pause. Det kan jeg altså ikke mere. Jeg kan kun lave et sæt, og det kan maks være 1,5 time. Og jeg var så rædselslagen for, at publikum, som jeg jo gennem så mange år havde vendet til, at jeg var uendelig, at de skulle blive skuffet. Så jeg sagde til publikum, da jeg startede koncerten i Strib Kirke, jeg kan altså kun lave maksimalt 1,5 time, så I skal lige være forberedte. Og pludselig undervejs i koncerten, så vågnede jeg op. Jeg anede, jeg havde fuldstændig mistet tidsfornemmelsen. Jeg anede ikke, om der var gået 2 timer eller 20 minutter. Så jeg stoppede midt i en sang, og så sagde jeg ud til dem, Gud nej, jeg lovede jer jo, at jeg kun ville synge 1,5 time. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad klokken er? Og så lød det helt ned bagfra i kirken. Næ. Så vidste jeg, at jeg var kommet hjem, simpelthen. At jeg havde totalt glemt mig selv. Jeg havde oplevet den autisme, den grad af autisme, som man skal have med sig, hvis man er et skabende menneske. For at kunne komme derind, hvor dårerne befinder sig, og hvor autister helst ikke vil ud fra. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de ikke så gerne vil ud derfra. For at vende tilbage til de blå dage, og til det at lade sig forstyrre, hvorfor det måske ikke bliver til noget. Det er simpelthen fordi, man ved, at man først er gået derind, så skal man kunne blive der, til man er parat til at gå ud igen. Og det vil sige, at sangen skal være færdig, eller digtet skal være færdigt, eller billedet skal være malet færdigt, eller i hvert fald så langt, at man ikke kan, at man ikke kan slippe det igen. Så jeg har simpelthen ikke givet mig selv ro og fred nok i al den lange tid til at prioritere landet, der ikke er til. Og egentlig burde jeg jo have vidst det, for jeg vidste allerede den dag, jeg så min ekskæreste trille afsted med vasketøjet på styret af cyklen. Mm.
Du har også en sang, der hedder Det åbne land.
Oh ja.
Og det er jo som om dine sange er åbne lande, som du inviterer os ind i. Og det er jo interessant, at du siger det med forglemmelsen, fordi på en side så antager jeg, at det handler om at finde en utrolig koncentration ind i dig som komponist, og samtidig så taler du om forglemmelse. Ikke? Det er to sådan næsten modsatrettede ting, som må være selvfølgelig meget vanskeligere med at gøre, men også utrolig spændende, og det minder vel også om den oplevelse, vi andre har, når vi lytter til det, fordi det var også vores vej ind i et værk. At hvis ikke vi kommer ordentligt ud af det, så får vi heller ikke den rette oplevelse af det.
Men det betyder jo så også, at man som lytter, også jeg selv som lytter, skal være med. Man skal overgive sig, sådan at man laver sin egen rejse ind igennem billedet, gennem sangen, gennem digtet. Altså det har været ret vigtigt for mig, at jeg har ikke monopol på en tolkning. Når jeg de sange, hvor jeg synes, jeg har gjort det bedste stykke arbejde, det er dem, der er så åbne, så stort set alle kan være med, hvis de tør, har mod nok, men også gider, altså har tillid nok til mig til, at de tør gå ind i deres egen rejse. Nu den der, det åbne land, altså den er så dobbelt, altså, fordi den er, som de fleste af mine sange, er udsprunget af en helt konkret ting, men jeg har bestræbt mig på at skrive så åbent, så det ikke er min historie. Men lige præcis den der, den har jeg skrevet til Christian Lilholt. På et tidspunkt, han arbejdede jo sammen med sin bror Lars i bandet i mange, mange år. Og jeg synes, han kunne noget andet og mere end det, han fik plads til i bandet. Så jeg sagde til ham, for mange, mange år siden, jeg synes, du skal tage med mig på en turné, og så kan du prøve publikum som solist, låne mit publikum, og se, hvordan du har det med det. Og det var en rigtig, rigtig fin oplevelse. Ikke? Og så har jeg sådan en svaghed eller en styrke, hvordan man nu ser på det, at når jeg har været forelsket i musik, så har jeg meget sjældent været i stand til at isolere det fra den person, som bærer musikken. Og heldigvis på det tidspunkt, der havde jeg lært, at der er en, altså, der er en sammenhæng mellem mennesket, mellem personen og den musik eller den poesi, der kommer ud af den. Så jeg blev ikke head over heels forelsket på den måde. I øvrigt havde han en kæreste eller en kone og sådan noget, så det skulle ikke være. Så vi delte musikken, men så det er sådan set en slags lament og en erkendelse af, at det der, det skulle ikke være noget, men hvor var det dejligt, altså. Og det ligger simpelthen, den historie ligger nedenunder, men det åbne land er, synes jeg også selv, så åbent, at man kan virkelig som lytter, hvis man overgår at gå ind i det, så kan man lægge sin egen virkelighed ind i og se landskaber, billeder. Men helt konkret, vi var på turné op i Nordjylland, og kan jeg huske, hvad det var for et fyrtårn. Vi stod simpelthen oppe på kanten, et rødt fyrtårn, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er også ligegyldigt. Hvor vi stod der, og fuglene de svævede simpelthen rundt omkring, altså cirklede rundt omkring det her fyrtårn. Og så skrev jeg, men når fuglene flyver omkring fyret, som svæve planer, kan jeg høre dit hjerte synge en sang så blå som ingen sinde. Så det er åbent, men jeg tror ikke engang, han opdagede, at den var målrettet til ham. Og det gør jo ikke noget. Jeg ved, hvad det var. Ja. Men den der dobbelt eksponering, eller triple eksponering, hvad man kan kalde det, nogle gange er der også flere lag, ikke? Synes jeg er fantastisk spændende. Og det er også det, jeg leder efter. Og stor fryder mig over, når jeg finder hos alle mulige andre slags kunstnere, når jeg opdager, at noget ikke bare er entydigt. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg har været fuldstændig fascineret af og dybt, dybt taknemmelig over at kunne arbejde med Inger Christensens ord, fordi hun er mester i den der mangetydighed, så ingen har en facitliste på hende.
Jeg kan godt lide, at du nævner ordet forelskelse, fordi jeg oplever meget med dine sange og dine tekster og din musik, at det, man skal fange det med, er jo den der, de yderste led af den der følelsesfuldhed, der ofte ligger i en forelskelse, som er sådan en forlængelse. Altså, det går ikke at bare hive det ned med... Altså, man skal gå så parat til det. Ikke? Man skal fange det ind. Man skal gå så åben over for det. Ikke? Og det er vel også det samme, der sker, når man bliver forelsket. Ikke?
Man kan måske sige, at alle forelskede mennesker, alle i de perioder af livet, hvor de er forelskede, vil have lettere adgang til sådan nogle sange, som jeg laver. Desværre for de fleste af os, så er det jo ikke en permanent tilstand. Og det vil sige, på den måde, så decimerer jeg mit publikum.
men Pia, det må være... Altså nu startede du med at fortælle om din angstfyldte glæde ved at træde ind i det land, det åbne land, eller det ukendte land, eller det land, som du har været i tidligere, og som du så var kommet i eksil fra, kan man sige, og så trådte ind i igen. Hvordan har det været at synge dine sange, som jo er skrevet i en anden periode og for lang tid siden? Det har selvfølgelig må jo have betydet et møde med dig selv på et tidligere stadie. Eller hvordan har det møde med dig selv været på den måde?
Så jeg vil sige det på den måde, at i mange år har jeg nok kigget på hende, Pia, den unge Pia, men lettere overbærenhed. Altså, og jeg har for eksempel først, da vi lavede den samlede boks med mine 10 CD'er, det var først der, jeg tog Hejlige Drøm-pladen til mig. Jeg vil ikke sige, at jeg har været flov over den, fordi det har ikke været sådan, men i mange år, når jeg lyttede til den, så var det eneste, jeg kunne høre, det var min egen uformåenhed. Alt det, som jeg har arbejdet med i mellemtiden, for eksempel ikke at klamre mig til et slag, når jeg synger. Ikke? Det gjorde jeg i den grad dengang. Plus det, at jeg havde en meget ung stemme, på godt og ondt. Mest på ondt, synes jeg. I forhold til det, jeg har let efter siden, hvor jeg har bredt stemmens lyd ud, fået meget mere luft på stemmen, og har lagt, helt bevidst lagt min stemme nedad, sådan at jeg får mere fylde. Og derfor var det, jeg hørte ikke på den plade, lyttede ikke til den i mange år, så det var temmelig forunderligt, da jeg var nødt til at sætte mig ned og lytte den igennem, da vi skulle lave ny master på til en ny digitalisering til boksen simpelthen. Altså jeg kan godt forstå, hvorfor der var nogen rockmusikere især, som synes det var forfærdeligt, men hold kæft, for de spiller godt, de der rødder, og det er så dygtigt og ordentligt og på mange måder tidløst arrangeret. Så lige pludselig kunne jeg, 35 år efter, altså kunne jeg blive stolt over den pige, som havde været i stand til, trods alt, at leve godt nok op til drengene, den måde de spillede på, at det blev til en plade. Altså, så lytte til hende er en god lektie, og også... Jeg skulle sikkert leve 40 år mere fra 1978, før jeg rigtig ville være parat til at se den udvikling, eller høre den udvikling, der er sket både menneskeligt, men også med stemmen. Altså, og måske er det det, der har gjort, at jeg lige pludselig igen tog min stemme på mig. Altså,
hvad vil I sige?
Ja. Jeg skrev faktisk i den roman, som blev udgivet i år 2000, der skrev jeg om et kapitel, som hedder Stemmens Tempel, og hvor jeg skriver noget om, at, og måske også en lille smule profetisk, I don't know, det har jeg ikke tænkt på, men det at se noget, som jeg fornemmer, og så beskriver det, og først mange år efter kan jeg så se, jamen det i hvert fald i mit eget tilfælde, var det rigtigt set eller hørt, at man er nødt til at være i overensstemmelse med sin stemme. Mennesker, som, dem er der desværre rigtig mange af, som ikke synger, som ikke har sunget fra de var helt små børn, og så frem til bliver meget voksne. Men når man oplever dem, så vil de meget ofte synge med deres barnestemme. Når de taler, ja. så har kroppen, stemmen fulgt med deres udvikling. Men hvis ikke de har sunget i 10, 20, 30, 40 år måske, så vil de gribe tilbage til barnestemmen.
Fordi det er deres erindring?
Fordi det er der, de var i forbindelse med sangen eller musikken sidst. Og et andet billede på, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, men sådan fornemmer jeg det, er operakoloratursangerinder, som desperat forsøger at holde fast i deres soprankoloratur, når de er blevet 95. I stedet for at være den stemme bekendt, som den nu er blevet, altså vedkende sig den, være i overensstemmelse med det redskab, som selvfølgelig udvikler sig undervejs, og afvikler sig også. Ikke? Altså, på nogen måde har min stemme afviklet sig, eller jeg har afviklet den ved at lede efter den dybe klang og bredden i klangen. Der har jeg mistet min top, jeg har mistet den høje sopran, men dem er der rigtig, rigtig mange af. Altså, hvorfor skulle jeg være en af dem? Der er altid nogen, der har gjort det rigtig meget bedre end mig. Og de der, der er et eller andet ved englerøster, røster, som fascinerer rigtig mange mennesker. Fordi det lyder så jomfrueligt, tror jeg. Og der er et eller andet både billedmæssigt og lydmæssigt ved jomfrueligheden, som er utroligt tillokkende, både for mænd og kvinder, af hvilken grund ved jeg ikke, men jeg har faktisk tænkt på det, når man faktisk, den dobbelt eksponering der er i, eller i hvert fald har været i nogle år, at teenage, eller måske endda barnesangerinder, de skal lyde som voksne kvinder. Og voksne kvinder skal gerne lyde som børn, altså når de synger. Jeg tror, det har noget med den der jomfruelighed at gøre. Ikke? Altså, nej, det skal jeg ikke bevæge mig længere ind i.
men der er jo mange engle i din musik.
Ja, men det, altså, jo, nogle af dem bruger deres stemmer, men englene, hvis man skal ind i det gebet, så betyder engle noget helt andet end at have høje, meget kønne stemmer. Mm. Mine engle, de behøver ikke nødvendigvis at synge. Altså, ved du hvad, jeg har en bog, som er ret fantastisk, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad han, det er et pseudonym, der har skrevet den. Så en Dr. Mises, som har en lang udredning om engle. Og den, jeg tror, den er skrevet i slutningen af 1700-tallet, eller midt 1800-tallet. Meget, meget mærkeligt. Jeg tror, det var ham, der hed Fechner. Ham, der opfandt det der Fechner-fysikkugler, et eller andet. Nå, det skal jeg heller ikke bevæge mig ind i. Men han har et helt kapitel i den her lille bitte bog, hvor han sådan debatterer med sig selv om, hvorvidt engle nu også har ben. Og så skriver han om, hvordan engle må være æteriske væsener, og hvor gavist, hvor de kan bo henne, når de kun er æter eller æterisk. Hvilket bedre sted at bo, hvis man kun er æterie, eller hvad sådan noget hedder. Det må være på solen, for der er ikke noget fysisk stof, der kan leve på solen, så engle må selvfølgelig høre hjemme på solen. Og så debatterer han også om, at han tror faktisk, at engle nærmest ligner øjne, altså runde kugler, som kan se. Og den måde, engle kommunikerer med hinanden på, det er ved at skifte farve. Og når de skifter farve, så kan de på lang afstand se, hvad hinanden siger. Nå, det var virkelig et tidspunkt, men det var Dr. Mises. Altså, som mine engle behøver ikke at have stemmer. De kan bare nøjes med at stå langt væk, og så skifte farve, så ved jeg en gang imellem, hvad de siger til mig.
Mm. Der er mange billeder i din musik. Har du selv malet? Ja, det ved jeg faktisk godt, du har.
Ja, men det gør, ja, jeg, det men, gør jeg jo. Men ja. Det er godt nok længe siden. Det er faktisk mange år siden. Jeg tror ikke, jeg har malet i 20 år. Så det er så også en af de ting, jeg skal til, når jeg får lebensraven til at klatte rundt med min maling. Altså.
Har billederne været nogen, der har givet afsæt til sange, eller har det været omvendt?
Nej, de to ting hænger faktisk ikke sammen. Den måde, billederne hænger sammen med sangene på, det er faktisk kun i sproget. Fordi de billeder, jeg maler, maler jeg på den dobbeltsidighed, der ligger mellem fugl og fuld. Ja. Så jeg maler underfugle, ja. Altså ordspil på underfugl. Jeg maler sorgefugle på sorgefugl.
Og du har også brugt et par af dem på dine omslag.
Ja, ja.
Du har også en på væggen hængende.
Og yndefugle, ja. Ikke? Så det er der, og det har jeg faktisk ikke tænkt på, men det er der, hvor mine billeder og mine sange møder hinanden, fordi de udspringer af den samme fascination af ord. Nogle gange har jeg startet en sang bare med et enkelt ord, som smagte rigtig godt. En sjælden gang også med en akkord, som lød rigtig godt. Men
hvilke oftest, ord kunne det for eksempel være?
Kan jeg komme på det nu? Nej, det kan jeg ikke lige her.
Var det sådan smagen af ordet, eller
nej,
lyden?
Nej, lyden. Lyden. Ja.
Nu nævnte du selv underfuld før.
Ja.
Det er også et godt ord.
Ja, men det ville jeg aldrig skrive en sang på. Mm. Det er for arkaisk. Så derfor er der også en forskel mellem de ord, jeg bruger til at tage afsæt i billeder. Altså, den måde, jeg maler billederne, jeg maler med malerkoster og pinde og alt muligt, sådan malerruller, og så triller jeg rundt med forskellige farver, og så kigger jeg på det, og så ser jeg, hvad er det for en fugl, der sidder og venter på mig nu?
Men det er jo faktisk fugle, du
ja,
maler.
Ja, ja.
Er det altid fugle?
Altid fugle.
Altid fugle,
ja. Så det er altid det der, altså, ordspillet mellem, også fordi de der runde bevægelser med malerrullen, ja. Det gør jo, at der både kommer æg, og så har malerrullen sådan nogle, de gammeldags bakker der, man køber i billigt, ikke? De har sådan nogle riller, for at det kan fordele malingen, og rillerne, det bliver til fjerne på de her fugle. Ikke? Og de runde bevægelser, ja. det bliver æggene. Ja. Så der er ikke på den måde en direkte sammenhæng. Det er to meget forskellige medier. Det eneste, de har til fælles, det er fascinationen af sproget, og hvad sproget kan gøre, både ved de fysiske billeder. Når jeg har fundet den fugl, og jeg lavede på et tidspunkt en liste over alle de fugle, som jeg stadigvæk mangler at male, ikke? Altså, jeg tror, jeg har manglet eller malet en 10-12 stykker, sådan. De fleste af dem, de vender tilbage til mig, for mange af dem, de, når jeg har aldrig malet til mig selv, og jeg har aldrig malet til at sælge. Jeg har malet, når elskede venner har haft en mærkedag, og hvor jeg ikke synes, jeg har kunne købe noget, som på nogen måde ville udtrykke den kærlighed, eller respekt, eller hvad det nu var for. Men mange af de billeder, som jeg har malet og foræret væk, de er simpelthen endt i nogle kosteskaber og sådan noget. Og så har jeg sådan været nede på knæ og tæk, hvis de alligevel hænger i et kosteskab, kan de så ikke få lov til at flyve hjem til mig. Så der er nu 1, 2, 3, 4 af mine fugle, der er fløjet hjem til mig igen. Altså, de pynter på min vægge, simpelthen. Og de har jo så stadigvæk meget med at de mennesker, som jeg har malet dem til. Altså, for eksempel den, der hænger ind over mit fly. Det var faktisk før jeg... Det første, jeg malede, hvor jeg ikke havde det der ordspil med. Det er godt nok fugle. Turtelfugle, kaldte jeg den.
Turtelfugle, ja. Ja.
Det malede jeg faktisk til min gode veninde Lotte og Poul Køllers bryllup. Det var deres, min bryllupsgave til dem. Og jeg var meget lykkelig. Det var svært for Lotte at have billedet hængende, da Poul døde alt for tidligt. Så det fik lov til at hænge hos mig, men det er stadigvæk hendes. Og den anden, den der hedder underfugl, som hænger derinde, malede jeg til en gammel veninde, som var restauratør i Aarhus, og vidunderlig, og så, hvor jeg mødte min Søren, som arbejdede hos hende. Så malede jeg det til hende. Hun var sådan en lille bitte stærk solsort, sådan lidt bredbringet, og som kunne bære alle de andre fugle på ryggen af sig. Det gjorde hun fløj, og sådan en gang imellem kunne se, at hun er lige ved at lande på den planet, der er nedenunder, fordi det var virkelig tungt, noget af det, hun skulle bære for alle dem, der kom på det der værtshus og spisested. Og hun var i øvrigt den eneste, på det tidspunkt, den eneste kvindelige medlem af den danske afdeling af Cordon Bleu. Og den der hænger inde i spisestuen, den hedder... nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad den hedder. Ikke Ønnefugl. Nå, men i hvert fald, den malede jeg til min elskede ven, Mogens Winkel Holm, som var klassisk komponist og var formand for Kodas bestyrelse, og han var sådan en slags mentor for mig i mange år i den klassiske musikverden. Gennem ham blev det faktisk til, at der kunne være respekt om de ikke klassiske slags komponister. Han borgede for, at hun var god nok, og hun kunne faktisk godt tænke, ikke? Så det malede jeg til hans 60-års fødselsdag, ganske kort tid inden han døde. Og så den sidste, der kom flyvende hjem, det var det billede, jeg malede til Dakota, vores rettighedsorganisation, flyttede ind i landemærket i 1998. Og den hedder Ønnefugl. Og den malede jeg, den hang der på væggen op i kantinen i mange år. Men da så Koda flyttede ud i et stort åbent kontorlandskab, hvor der ikke var ret mange vægge, havde jeg en vis fornemmelse af, at nogle af de rigtige kunstværker, de ville nok blive prioriteret til de få stykker stumper væg, der var tilbage. Så jeg spurgte, da jeg holdt op i Koda, spurgte jeg meget forsigtigt, om jeg måske kunne få lov til at få min Ønnefugl tilbage, hvis den nu alligevel skulle stå i et kosteskab. Så den fik jeg til min tilbage. Den kom flyvende hjem på min 60-års fødselsdag. Ja.
Er dine sange ligesom de malerier, du har snakket om, at det er fugle, der, som du sætter fri, du lader flyve fri, og så har de så...
Ved du hvad, det her...
Er de vendt tilbage til dig?
Det er simpelthen lige det sted, hvor vi har kommer til at binde snor på alt, det vi lige har snakket om. Ikke alle sangene selvfølgelig, men der er specielt en sang, som faktisk nok har været den, der har gjort, i hvert fald været basis for, at jeg har fået en, en genfødsel eller en revival i sangen. I 2011 eller 12, der lavede Koda og Danmarks Radio en stor koncert, til, som var en hyldest til troubadourerne, hvor jeg sad og var formand for Kodas bestyrelse på det tidspunkt, og de havde sådan set, dem der skulle arrangere, havde sådan set spurgt, om jeg ville være med på den koncert, så det kan jeg jo ikke. Altså, der er måske plads til 5 acts eller 6, og Koda har 36.000 medlemmer, jeg kan jo ikke sidde her for enden af bordet og være med til at bevilge penge til at lave en koncert, og så være en af dem, der tager jobbet. Det kan jeg bare ikke. Ej, men det kunne de godt forstå. Og så gik der nogle måneder, hvor de planlagde den her koncert, og så kom hende, der stod for det, og sagde til mig, nu er det sådan, at Tina Dickow, som skal være med, hun har spurgt, om hun måtte få lov til at lave en hyldest til dig i stedet for. Om hun måtte synge, at hun ville gerne synge en af mine sange. Så, om jeg havde noget mod det, så sagde jeg, nej, for søren da tværtimod. Det er jo virkelig stort, hvis der er en af de unge, som har lyst til at synge en af mine sange. Det er stort for mig, så selvfølgelig. Og så sagde den her kvinde, som stod for arrangementet, så sagde hun til mig, at ja, hun har bedt om at synge Hej Lille Drøm. Og der skulle jeg virkelig, virkelig tage mig sammen for ikke at blinde. Altså ikke fordi der er noget i vejen med sangen Hej Lille Drøm. Tværtimod, den har gjort, sammen med Regnværsdag i november, har den gjort mit liv med musikken. Men for det første har jeg ikke selv skrevet teksterne til de to sange. Men for det andet, så ville jeg jo, hvis jeg ligesom skulle hyldes eller æres eller hæders som sangskriver, så ville jeg jo forfærdeligt gerne have haft, at det var en af de sange, hvor jeg rigtig synes, jeg har været sangskriver. Altså gjort et rigtig dygtigt stykke arbejde på de præmisser, jeg nu har. Og det synes jeg måske ikke ligefrem, at Regnværsdag i november Hej Lille Drøm var. Men jeg holdt masken nogenlunde, og så kom koncerten i efteråret, der i 12, tror jeg det var. Og jeg var selvfølgelig inviteret og sad op på en af rækkerne, havde ikke tænkt mig om. Jeg havde ikke forberedt mig på noget som helst, men kamerafolkene og producerne vidste godt, hvor jeg sad, altså i det der store rum. Indtræder Tina Dickow på scenen, og hvad gør hun? Hun starter med at synge Fugleflugt. Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg sad der og stortudede for åben skærm. Det kan vist nok desværre heldigvis stadigvæk ses på, hvis man leder på YouTube. Ja, det var simpelthen så stort for mig, altså. Og det betød så, den optræden, som Tina Dickow gjorde med Fugleflugt, den gjorde, at lige pludselig var der måske endda to generationer, der opdagede, at der fandtes en Pia Raug, fordi de opdagede sangen og kunne lide den og kopiere den. Jeg kunne se på forskellige opslag, også hos Tina Dickow, at helt fra Tyskland er der nogen, der prøver at finde, ej, hvad er det, hun synger der? Er der nogen, der kan fortælle, det der ord mangler jeg? Og sådan noget. Jeg fik simpelthen der et åbent vindue ind til en ny generation af musiklyttere af den slags, som jeg kan bruge til noget, eller som kan bruge min musik til noget. Og så skete der det her i januar 17, lige inden jeg skulle i gang med at finde ud af, om jeg ville blive lukket ind i landet, der ikke er til, at et kor fra Aarhus, som hedder Naura, jeg fik et link fra en god ven i Aarhus, som sagde, har du set det her? Og det havde jeg så ikke. Naura-koret, som er et kor af helt unge mennesker, de har lavet en lille video sammen med et lille ungt videofirma, som hedder Klør Knægt, lavet en video, hvor de har lavet et tableau omkring sangen. Man kan se et sted, der står de her unge sangere på et tag og ud over Aarhus og synger den her sang.
Ja, den er meget flot.
Meget, meget flot. Og samtidig så det tableau, der er blevet lagt ind, det er sådan en lille kærlighedshistorie, hvor et ung par, en ung, ikke etnisk dansk pige og en smuk, lys dansk mand, går og holder hinanden ude gennem skoven. Og jeg kan jo se, det er Marcelliskoven, simpelthen ude ved Mosgård Strand osv. Den sang, den skrev jeg i 1977-78, mens jeg læste forhistorisk arkeologi på Mosgård. Og havde min næsten daglige gang ude ved Mosgård Strand og igennem Marcelliskovene. Altså jeg havde ikke kontakt med koret eller Klør Knægt videofirmaet, inden de lavede den her indspilling. Men 40 år efter, så er de fugle, som jeg skabte, eller som jeg skabte ud, eller jeg fandt ud fra en umulig kærlighedshistorie, eller en kærlighedshistorie, som aldrig nogensinde fik et afsæt, lige netop ved Moesgård Strand i Marselisskovene, havde været på fugleflugt i 40 år, og var vendt hjem til det sted, hvor den var udsprunget, og ingen kunne vide det, for jeg har ikke talt med nogen om det. Det er virkelig, altså, der snakkede englene meget, meget højt. Altså. Så Tina Dickow, Fugleflugt, sangene vender hjem til det, de kommer ud af. Nogen af dem. Den her gjorde det rigtig, sådan massivt, kan man vist roligt sige. Den vendte hjem til det sted, hvor den var blevet skabt 40 år før.
Tusind tak for din musik, dine billeder, fuglene. Din digte, kan man næsten sige, med dine sangtekster. Og ikke mindst, at du er en del af billeder af liv, hvor jeg synes, dine tekster og din musik passer rigtig, rigtig godt. Tak for, at du vil være med, også her.
I lige måde, Michael.
For når fuglene flyver omkring fyre, som svæve planer, kan jeg høre dit hjerte synge en sang så blå som ingen sinde.